Яратылыш. 31-нче бүлек. Яқубның яшерин рәвештә Лабаннан качып китүе. Лабан угылларының атабызның милкендә булган бар нәрсәне бу Яқуб үзләштереп битерде. Атабызның малыннан үзенә байлык ясады дигән сүзләрен ишетеп, Лабан белән ике араның әүәлгедән бик нык бузылганлыгын Яқуб ачык аңлады. Рабба әйтте аңа: Ата бабаларың җиренә, кардәшләрең янына кайт, диде. Мин синең белән булырмын. Рәхилә белән Лияне Яқуб үзенең көтүе йөргән утлауга чакырып алды. Хактыр, атагызның миңа карашы үзгәргән, әүәлдә булганча түгел, диде ул аларга. Әмма минем атамның Алласы янымдадыр. Атагызга бөтен кешемне биреп хезмәт иткәнемне беләсез. Авыл мине гел алдап килде. Миңа тиешле әҗерне үз белдегенчә 10 тапкыр үзгәртте. Әмма Аллаһы аның миңа явызлык эшләвенә юл куймады. Лабан, хайванның ала-кола туганы сиңа әҗер булыр дип әйткәч, бөтен көтү ала-кола үршин бирә башлады. Шуварцтагылар да сиңа әҗер итеп бирелер дигәч, бөтен көтү шулай ук Шуварцтагы бәрәннәр китерә башлады. Шулай итеп Аллаһы бөтен терлекне атагызның кулыннан тартып алып, миңа насип итте. Бер вакыт, хайваннарны каплату вакытында мин бер төш күрдем. Имеш, сарыклар һәм кәҗәләр белән кушылучы барлык тәкәләр аклы каралы чуар төсте. Шул чак төшемдә Аллаһның фәриштәсе миңа Яқуб дип индәште. Мин мондамын, дидем мин. Фәриштә сүзен дәвам итеп, күзләреңне күтәреп кара. Сарыклар һәм кәҗәләр белән кушылучы тәкәләрнең һәммәсе дә аклы каралы, чуар төстәләр. Чөнки мин Лабанның сиңа карата ни кыланганын күреп торам, диде. Бәйт илдәге һәйкәл ташына зәйтүн майы куйган чагыңда синең хузурыңа килгән Аллаһы, ул мин. Шул чакта син миңа нәзереңне әйттең. Инде урыныңнан кузгал. Бу илне калдыр, туган җиреңә кайт. Рәхилә белән Лия Яқубка җавап биреп әйттеләр: Атабызның йортында безгә дигән тагын берәр өлеш, мирас бармы соң? Ул безне шит кеше итеп санамыймы? Ул бит безне сатып, әҗерен ашап битерде. Шуңа күрә атабыздан Аллаһы тартып алган бар байлык, мөлкәт ул безнеке һәм безнең балаларыбызныкы. Димәк ки, Аллаһы сиңа ни дип кушса, шуны эшлә. Яқуб юлга әзерләнеп, балаларын һәм хатыннарын дияләргә утыртты. Үзе белән көтү-көтү хайваннарын, туплаган бөтен мал-мөлкәтен алды. Паддан арамда туплаган шул терлек көтүләре, мал-мөлкәте белән берлектә атасы Исхақ янына, кәнгән җиренә карап юлга чыкты. Сарыкларның йонын кыркырга дип, Лабанның утлауга киткән чагы иде. Рәхилә атасының юклыгыннан файдаланып, аның путларын да үзе белән алды. Яқуб исә яшерин рәвештә качып китүе белән арами Лабан йөрәгендә рәнҗер ишен урын калдырды. Шулай булган бар нәрсәне алып китте дә барды Яқуб. Фират елгасын кишеп, Йылығат тауларына таба юлын дәвам иттерде. Лабанның Яқуб артыннан куа килүе. Үшінші күнендә Яқубның качып китүе турында Лабанға хәбәр китерделәр. Шуннан соң ул кардәш туганнарын җыеп, Яқуб артыннан куа чыкты һәм 7 көннән аны Йылығат таулары янында куып җитте. Шул төнне арами Лабанның төшендә Аллаһы пәйда булды. Лабанға ул: «Сак бул. Яқубка нә яхшыдан, нә яманнан авыз ашып сүз әйтмә», диде. Лабан Яқубны куып җиткән мәлдә, Яқуб инде Йылығат тауында шатыр кырып урнашкан иде. Лабан да кардәш туганнары белән бергә шунда шатырларын кырды. Яқубка ул булай, диде: «Синең бу эшеңне ничек аңларга? Нигә син мине алдадың? Сугыш әсирләре дә минем кызларымны алып китеп бардың. Ник миңа берни әйтмичә, миңа белгертмичә, яшерин рәвештә качып киттең? Мин бит сине күңелле тамашалар ясап, җырлар җырлап, саз кылларын чиртеп, барабаннар кагып узаткан булыр идем. Син хәтта оныкларымны, кызларымны үбеп узатып калудан да мәхрүм иттең мине. Акылсыз эшең булды бу синең. Сезгә яманлык кылырга кулымнан килмәс идеме? Ләкин кеше атағызның Алласы әйтті меңа, сақ бол, Яқубқа не яқшыдан, не яманнан ауыз ашып сөз әйтмә, дейді. Ярар, кетіп тә бардың, дей. Шынки син атаң янына игә қайтырға бик тілейсің, ләкин син нигә минем илахларымны урлап киттің? Яқуб жауап биреп әйтті. Мен қорықтым, ашудан қызларыңны миннән айырып алып қалырсың, деп шикләндім, дейді. Инде илахларыңны берәрсе алған болса, ул кешенең ғүмере киселер. Кардаш туғаннарыбыз күз алдында барлап тикшереп чық. Синеке дигән ни нәрсә табылса, алып кал. Путларны Рәхиләнең урлаганын Яқуб белми иде. Лабан шуннан Яқуб белән Лияның шатырларын әйләнеп чыкты. Ике кул осравның шатырында да булды, әмма бер нидә тапмады. Лия шатырыннан чыгып, Рәхилә шатырына кирде. Рәхилә исә путларны диясенең ияре астына яшереп, үстенә менеп утырган иде. Рәхилә шатырында ни кадәр актарынса да, Лабан үзенең илахларын таба алмады. Рәхилә атасына әйтте: "Алдыңда аяқ үрә торып басмауым өчен миңа ашуланма, әтием әфенде. Чөнки хатын-кызның айлық гадәтен кишергән чагымдыр", диде. Шулай итеп, Лабанга путларны эзләп табу насип булмады. Яқуб тәмам ашуы чыгып, Лабан белән бәхәс кырып җибәрде һәм әйтте: "Минем гаебем нәрсәдә?" диде. "Мине зәрлекләрдә нинди гынах эшләдем мин синең алда? Бөтен әйберләремне карап тикшереп чыктың. Арадан синеке дигәне табылдымы соң? Табылса, әнә, синең һәм минем кардаш туганнар каршысына чыгарып куй. Икебезнең арасын алар хөкем итсен. 20 ел мин сиңа көтү киттем. Сарыкларың, кәҗәләрең бер кайчан да бәрән салмады. Көтүеңнән бер сарык тәкәсендә суйып ашамадым. Йырткыч януар батарлаганын да сиңа күрсәтмәдем. Зыянын үз өстемә алдым. Ә син хайванның көтүдән көндез югалганын да, төнлә югалганын да миннән түләттең. Мин көндезге иссідән, төнге салкыннан жафа чектім. Минем күзләремнән йоқы қашты. Синең үйдә үткән 20 йылым менә шундый минем. Ике кызың өчен мин сиңа 14 йыл, тирлек көтүләрең өчен 6 йыл хезмәт иттем. Ә син миңа түлисә әҗереңне 10 тапкыр үзгәрттең. Атамның Алласы, Ибраһимның Алласы һәм Исхакның куркусы минем янда булмаса, син мине хәзер буш кул белән узатып җибәргән булыр идең. Аллаһы минем хәлемә керде. Кулларымның хезмәт җимешен күреп, кичә төнлә хөкемен чыгарды. Синнән яклады мине. Яқуб белән Лабан тарафыннан шик манарасы куелуы. Лабан җавап биреп Яқубка әйтте: "Кызларым, алар минем кызлар. Балаларым минем балалар. Тирлек көтүләрем минем көтүләр. Монда син күргән бөтен нәрсә минеке. Кызларыма һәм алар тудырган балаларга яманлык эшли аламмы мин? Аңлашык, икебез арасында килешү төзик. Һәм ул безнең татулашуыбызны исбатласын". Яқуб бер таш алды да һәйкәл итеп җиргә куйды. Аннары кардаш туганнарына ташлар җыйгыз, дип буйырды. Тегеләр ташлар җыеп бер өйем ясадылар. Соңра шул ташлар өйеме янында барысы бергә утырып ашап эчтеләр. Лабан таш өйеменә йыгар сахадута дип, Яқуб исә Гәлгыт дип исем кушты. Лабан Яқубка әйтте: "Бу таш өйеме бүген безнең үзара килешүнең шаһиты булыр", диде. Шуңа күрә ул Гәлгыт дип аталды. Миспа дигән атамасы да сакланды. Чөнки Лабан: "Бер-беребездән айырылышканнан соң, синең белән минем араны күзәтеп торучы Раббы үзе булыр", диде. "Әгәр син минем кызларыма яманлык кылсаң, яки кызларым өстеннән башка хатыннарга өйләнсәң, гәрчә безнең ике араны күзәтеп торучы кеше булмаса да, белеп тор. Моңа Аллаһы үзе шаһитлык итәчәк. Менә таш иеме, һәм менә синең белән минем арага мин куйган һәйкәл", дип сүзен дәвам итте Лабан. "Бу таш иеме дә, бу һәйкәл дә шаһитлар. Шулай ки, мин дә таш иеме аша синең якка явыз ният белән чыкмаячакмын. Син дә таш иеме һәм һәйкәл аша минем якка явыз ният белән чыкмаска тиеш. Безнең араны Ибраһимның Алласы, Нахорның Алласы, ата-бабаларыбызның Аллалары хөкем итсен. Яқуб үзінің атасы Исхақның қорқусы хақына ант итті. Аннары тауда құрбан шалып, қардаш туғандарын ашарға шақырды. Икмәк ризықын ашап, алар шул тауда түн қундылар. Лабан иртәгісін иртөктірді, ұнықларын, қызларын өбіп, аларға фатихасын берді де, тұрған жеріне кері қайтып кетті.